Ovo je Radio 27, zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Ja sam Ešref Hodžić i iz našeg studija u Sarajevu želim vam dobro jutro. 19. dan 6. mjeseca 2014. četvrtak, vijesti jutra i Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
22 od oko 40 uhapšenih u akciji Pandora sprovedeni su iz Banja Luke u sjedište SIPE u istočnom Sarajevu. Nakon kratkog zadržavanja prebačeni su u pritvor. Oni će danas najvjerovatnije biti saslušavani u državnom tužiteljstvu. Podsjećamo, u policijskoj akciji Pandora širom Bosne i Hercegovine jučer je privedeno oko 40 osoba. Među njima su i Kemal Čaušević, bivši direktor uprave za indirektno oporezivanje, te Zdravko Cetinović, aktualni pomoćnik direktora uprave. Njih dvojica terete se za organizirani kriminal, carinske poreske utaje, pranje novca i zloupotrebe u vezi sa uvozom tekstilne i druge robe. Austrijski savezni kancelar Werner Faymann boravit će danas u Sarajevu, gdje će se sastati sa predsjedavajućim vijećem ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslavom Bevandom i članovima predsjedništva. Bit će govora o prevazilaženju posljedica poplava u Bosni i Hercegovini i regiji, te o predstojećoj manifestaciji obilježavanja 100. godišnjice sarajevskog atentata. Nakon Bosne i Hercegovine Faymann će posjetiti Srbiju i Kosovo. Danas zasjeda predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Bit će razmatran poziv predsjednika Hrvatske i Slovenije za sudjelovanje na samitu Brdo procesa, koji će biti održan u Dubrovniku 15. srpnja. Predsjedništvo će razmotriti i ugovor o financiranju između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke za obnovljivu energiju hidroelektrana Vranduk, kao i sporazum o zajmu između BiH i Fonda za međunarodni razvoj za projekt autocesta na koridoru 5C. Šesti godišnji sastanak Vijeća za regionalnu suradnju održava se u Bukureštu. Očekuje se da će biti podržan izvještaj o regionalnoj suradnji u jugoistočnoj Europi za protekli period. Evidentirat će se dosadašnji napredak i dati smjernice u oblasti politika, a u svrhu primjene strategije. Načelnik Združenog generalštaba snaga Sjedinjenih Američkih Država Martin Dempsey potvrdio je pred Kongresom da je iračka vlada zatražila podršku američkih zračnih snaga u borbi protiv pobunjenika koji su posljednjih tjedana zauzeli veći dio sjevernih iračkih oblasti. Upitan da li će Sjedinjene Države pozitivno odgovoriti na taj zahtjev, Dempsey je samo rekao da je u interesu američke nacionalne sigurnosti da se suprotstavi grupi Islamska grupa Irak i Levant. Iz kulture. Predstava Svetica Tame redatelja Gradimira Gojera premijerno će biti izvedena večeras u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Predstava inspirirana životopisom majke Tereze rađena je prema tekstu Venka Andonovskog. Ovaj koprodukcijski projekt bit će posvećen uspomeni na velikog BH glumca Vladimira Jokanovića, koji je preminuo prije nekoliko dana. Osmi je dan svjetskog prvenstva u nogometu koji se održava u Brazilu. Španjolska je sinoć porazom u drugom kolu grupe B od selekcije Čilea sa 2:0 izgubila i teoretske šanse da se nađe među 16 najboljih ekipa. Također u grupi B Nizozemska je u prvom meču dana savladala Australiju sa 3:2 i ovjerila plasman u drugu fazu, dok su Hrvati pobjedom od 4:0 nad Kamerunom ostali u igri za prolazak dalje. Danas se sastaju Kolumbija, Obala Slonovače i Japan, Grčka iz grupe C, te Urugvaj, Engleska iz grupe D.
U 8 sati i 4 minuta nekoliko poruka vozačima i prognoza vremena za danas. U većem dijelu Bosne i Hercegovine jutro se obraća po mokrom ili vlažnom kolovozu bez vanrednih ograničenja. Učestali su odroni kamenja na kolovoz. Vozači treba da voze maksimalno oprezno i da obavezno drže adekvatno odstojanje između vozila. Zbog sanacionih radova na mostu na dionici autoputa Podlugovi i Ošanica saobraćaj će se od danas do kraja mjeseca odvijati dvosmjerno lijevom trakom na dužini od 1,5 km. Granični prijelaz Brčko i dalje je zatvoren za saobraćaj. Vrijeme danas u Bosni i Hercegovini prevladavaće umjereno do pretežno oblačno. U istočnim, južnim i jugozapadnim područjima očekuje se slaba kiša ili lokalni pljusak, ponegdje praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, dnevna temperatura od 19 do 28 stepeni.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio
Daš, Radio Prijedor,
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Miliće.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Ovo
Radio
Višeg Radio
ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Za narednih 20 minuta Radio 27 preporučuje. Info plus i informacije više iz Posavine. Nakon višednevne kiše prijeti li Sava ponovo? Kako je trenutno stanje na područjima koja su bila najugroženija poplavama? Nazire li se početak obnove uništenih domaćinstava, kuća i stanova? Iz preduzeća Autocesta Federacije Bosne i Hercegovine za večeras najavljuju puštanje u promet dionice autoputa Sarajevo-Sjever, Sarajevo-Zapad na Sarajevskoj zaobilaznici. U policijskoj akciji Pandora, koja još traje, do sada uhapšeno 40 osoba povezanih s kriminalom u Državnoj upravi za indirektno oporezivanje. Šta otkriva ova policijska akcija, kolika je lista kriminalnih radnji, kolika je suma pronevjerenog novca, ko su osumnjičeni, i o tome ćemo jutros prije vijesti u 8:30. Ovo je vama najbliži radio, 8:07 je sada. Ostanite uz nas.
Started dancing and now
sati i 10,5 minuta. U žiži našeg interesovanja i dalje stanje na područjima u kojima su najteže posljedice poplava i klizišta. Donosimo najsvježije informacije iz Bosanskog Šamca, Bijeljine, Srebrnice, ali prvo Brčko distrikt i gradovi i naselja sjeverno uz Savu.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info Plus.
Prema informacijama sa automatskog hidrometeorološkog sistema Agencije za vodno područje rijeke Save, na svim stanicama kao posljedica padavina zabilježen je blagi porast vodostaja. Na rijeci Savi u području Federacije Bosne i Hercegovine nema promjena vodostaja, ali na rijeci Bosni u Maglaju vodostaj je porastao za 18 cm, na rijeci Sani u Sanskom mostu za 21 cm. U narednom periodu, međutim, ne očekuju se velike padavine, a prema informacijama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sinoptička situacija bi se do kraja sedmice trebala stabilizirati. Očekuje se i ljepše vrijeme nakon 20. juna, znači nakon sutra. Pozdrav Mariju Ivkiću, našem dopisniku iz Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Mario, dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim našim slušateljima.
Najaktuelnije stanje.
Pa evo, dakle, ovo što si spominjao kada je reč o padavinama i porastu vodostaja, rijeka Sava, dakle, ne bilježi nekakav značajan porast vodostaja, čak što više kiša koja je zadnjih par dana padala izuzetno je pogodovala poljoprivrednicima u ovom posavskom području, kako bi sve one površine koje su presijavane neke i po treći puta u ovoj godini mogle krenuti sa klijanjem. Poljoprivredni stručnjaci su prezadovoljni, smatraju da će se uspjeti nešto izvući, dakle, uz pomoć ove kiše. Što se tiče stanja sanacije na području Posavine, evo, krenimo od Odžaka, gdje je općinska struktura najavila da već krajem ovoga tjedna stvorit će se uvjeti da se pripadnici oružanih snaga mogu polako krenuti povlačiti, dakle, s toga područja. 75% terena je donekle sanirano. Vlasnici poplavljenih kuća vraćaju se kući ili iz kolektivnih centara, premještaju se u adekvatnije uvjete. Također i na području općine Orašje nešto je čak i bolja slika nego što je to u Odžaku. Tamo je već život krenuo, možemo reći, nekakvom normalnom putanjom. Omogućeno ono što prije nije bilo, ugostiteljski objekti omogućeni da rade recimo do pola noći, sve općinske strukture rade, dakle, život je normaliziran, očišćen je veliki dio sela koja su bila poplavljena. Na području distrikta Brčko također stanje je stabilno. Vlada i dalje razmatra užurbano mogućnosti za izbor nove lokacije za izgradnju obiteljskih domova za mještane sela Vučilovac i Kevšić, koji su stalno pod opasnošću plavljenja toga područja. Kažemo također da se radi na raspodjeli humanitarne pomoći, već su napravljene nekakve revidirane liste korisnika humanitarne pomoći, primjerice u distriktu Brčko sa preko 1500 korisnika, sedano je to na negdje ispod 1000 onih kojima je potrebna humanitarna pomoć. Pozvani su volonteri lokalni da pomognu humanitarnim organizacijama na istovaru, klasifikaciji, dakle, prepakiranju i raspodjeli humanitarne pomoći, jer to same organizacije ne mogu učiniti. Također su pozvani volonteri da pomognu mještanima koji se vraćaju u svoje domove, osobito onim staračkim obiteljima kojima nema tko pomoći, da im pomognu, dakle, oko organizacije života ponovno u njihovim domovima. Ono što je karakteristično, na području distrikta Brčko klizište još uvijek nisu stala. Traži se rješenje kako to sada zaustaviti. U Podmajevičkom dijelu skoro svaki dan aktivira se neko novo klizište. Evo i sa ovo malo kiše dođe do pojavljivanja klizišta i traže se način i na koji način da se to zaustaviti. Traže se sigurno stručnjaci koji poznaju, dakle, geologiju puno bolje, koji će dati konkretne savjete što učiniti sa dobro područje.
Mario, čini mi se bila ovo jedna sasvim kompletna informacija. Htio bih samo provjeriti još nešto. U stvari, nazire li se početak obnove? Koliko ovi što su najugroženiji, što su ostali bez krova nad glavom, još mogu čekati?
Oni su osuđeni da čekaju u svakom slučaju. Kao što sam kazao, u distriktu Brčko već postoje konkretne naznake. Ići će se u kreditno zaduživanje kod Svjetske banke kako bi se izgradili domovi, dakle, za mještane dva sela koja su ugrožena poplavom i za mještane sela gdje su aktivna klizišta, gdje zapravo njihov povratak u kuću je nemoguć. Vrlo brzo, takve su ambicije vlade distrikta Brčko, jeste do kraja godine da se nađe lokacija, da se izgradi to novo stambeno naselje za ljude iz toga područja. Dobijena je suglasnost od samih ljudi da hoće živjeti u novoj lokaciji, u novim uvjetima. Dakle, njima je rečeno, ako prihvate tu kuću, neće im se obnavljati kuća u selu, dakle, iz kojih su izašli, a to se njihova imovina. Ako se vrate tamo, vlada više nema obaveze prema njima. Sad, kako je stanje na području općine Orašje, Odžak, Šamac, tamo je već drugačija situacija. Nije bilo toliko porušenih kuća, čini se da će se ipak ići u sanaciju i ono što je najbitnije ove godine, ići će se u sanaciju Savskog nasipa kako ne bi došlo do ponovnog plavnog vala koji se dogodio ove godine.
Mario, hvala puno, sa ovakvim informacijama se, rekao bih, lakše čeka. Hvala puno još jednom, pozdrav tebi i našim slušateljima u Posavini, a u nastavku još nekoliko informacija o aktuelnom stanju na najugroženim područjima Bijeljina. Na području Bijeljine do sad je evidentiran 8521 poplavljeni objekat, a od jučer dva mobilna tima nastavljaju popis po pozivu građana. Iz Gradskog štaba za vanredne situacije su potvrdili da i dalje u kolektivnim centrima boravi 78 osoba, a po punktovima se dostavlja hrana za ugroženo stanovništvo, kao i stočna hrana iz robnih rezervi Republike Srpske. Na privrednim objektima na području Šamca koji su bili poplavljeni, do sada je utvrđena šteta od oko 29 miliona maraka, dok preliminarni podaci ukazuju da na poljoprivrednim dobrima i seoskim domaćinstvima iznosi oko 25 miliona maraka, rečeno je u opštinskom odjeljenju za privredu. U Srebrenici danas vanredno zasjeta Skupština opštine, na kojoj će odbornici biti upoznati sa informacijom o šteti nastaloj u poplavima. Konkretnije o stanju na područjima sa najtežim posljedicama nedavnih poplava i o humanitarnoj pomoći koja se prikuplja i distribuira, govorit ćemo u drugoj polovini ovog zajedničkog jutra, poslije vijesti u 8:30, a sada ukratko i o ostalim aktuelnostima. Dionica autoputa Sarajevo-Sjever, Sarajevo-Zapad na Sarajevskoj zaobilaznici, kako je najavljeno, večeras će biti puštena u promet. Ta dionica, poznata i kao Lot 3A, povezat će izrađeni autoput sa dionicom u izgradnji vlakovo Tarčin s jedne i Sarajevo-Sjever, Zenica-Jug s druge strane, a puštanjem u promet te dionice moći će se ići autoputom od Zenice do vlakova bez ulaska u Sarajevo. A u Milićima štab civilne zaštite i vatrogasna jedinica imaće u buduće bolje uvjete za rad. Kako javlja naša saradnica Slađana Brajović, jučer su uselili u novi dom.
Objekat površine oko 400 metara kvadratnih omogućit će im bolje uslove za rad i adekvatan smještaj opreme i zaposlenih, posebno u zimskim uslovima. Starješina teritorijalne vatrogasne jedinice Miodrag Pantić.
Mi smo do sad bili smješteni u prostorijama AD Boksit Milići, gdje uslovi nisu ni izbliza zadovoljavali potrebe koje trebaju za jednu vatrogasnu jedinicu. Pa vozila su bila smještena pod jednom nastrešnicom. Tu je veliki problem bio u zimskom periodu. Voda je mrzla u vozilima i bilo je nemoguće takvim uslovima i djelovati i raditi. Izgradnjom ovog objekta stekli su se uslovi da sredstva, oprema i ljudstvo budu smješteni na jednom mjestu i adekvatno zaštićeno svih vremenskih uslova i nepogoda.
Gradnja vatrogasnog doma počela je 2009. a zbog financijske krize nastavljena tek 2012. zahvaljujući prvenstveno pomoći vlade Japana, kaže načelnik opštine Milići Živojin Jurošević.
Projekat je koštao ukupno 371.000 maraka, od čega je 82.000 eura i učestvovala vlada Japana, otprilike toliko i opština iz svog budžeta, ostalo su drugi učesnici u finansiranju.
Osim vatrogasne jedinice, u objektu će biti smještena i služba civilne zaštite, što će doprinijeti efikasnijem djelovanju ovih službi u prevenciji i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, izjavio je japanski ambasador u Bosni i Hercegovini Hideo Yamazaki, koji je zajedno sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Srpske svečano otvorio vatrogasni dom.
Today I'm very happy.
Zaista sam impresionirana
imponiram onim što vidim danas. Vidim da je jako lijep ovaj novi objekat i nadam se da će u velikoj mjeri poboljšati uslove rada i za vatrogasnu jedinicu i za službu civilne zaštite. I isto tako se nadam da će ovaj projekat biti upamćen kao simbol prijateljstva između Japana i Bosne i Hercegovine.
Na svečanoj ceremoniji ambasadoru je u znak zahvalnosti uručeno priznanje grb opštine Miliće, koje je Skupština opštine 2012. dodijelila vladi Japana za pomoć koju je vlada pružila građanima opštine Miliće u trenutku kada je i sam Japan bio suočen sa posljedicama razornog tsunamija. Za Radio 27 iz Magic Radija, Slađana Brajović.
Trend marketinga
27.
Štamoš a transmitir au vivu deždo Rio de Janeiro ondum pod giganta pareseu nume udahua. Policija deškrebe ešto obžeto in comun como una džezva Božnja.
Šefe, šta je? Kad ću više izaći? Da proverim jesu razišli. Smještaj nam je u favelama, a to je odmah do stadiona. I nemojte mi zaboraviti iznijeti aparata za kafu. Jel idemo na kanal? A nisu oni s nama u grupi. Hajde, diši vrata.
Iđe sve u Brazil, o, 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 o.
Eurometali, jedan od vodećih distributera proizvoda crne metalurgije na tržištu Bosne i Hercegovine. Povoljne cijene, brza i besplatna isporuka, te provjereno najveći lageri u Bosni i Hercegovini, cijevi, limova, nosača, profila, plosnog, okruglog i kvadratnog čelika. Roba je uskladištena u zatvorenom prostoru bez mogućnosti koroziranja. Veleprodaja i maloprodaja, Dobojug, Hadžići, Sarajevo i Mostar, Bišće polje, Višoj metala, eurometali.com.ba.
Trend marketinga
27.
Radio 27 u 8 sati i 24 minuta. U policijskoj akciji Pandora, koja još traje, do sada je uhapšeno 40 osoba povezanih s kriminalom u državnoj upravi za indirektno oporezivanje. Nije uobičajeno analizirati procese, pa i one kriminalne, posebno dok policijska akcija još traje, ali na mnogo toga što se već odavno znalo u kriminalu, o kriminalu u državnoj upravi za indirektno oporezivanje, jednostavno treba podsjetiti. Taj kriminal, kako se ispostavilo, postoji od osnivanja uprave. S više detalja o tome naša Dženana Halimović.
Pandorina kutija je otvorena. Nakon 8 mjeseci istrage koju je provodilo tužilaštvo Bosne i Hercegovine, razotkrivena je najveća posljeratna poreska i carinska prevara. Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Osobe koje su obuhvaćene istragom osumnjičene su za organizirani kriminal i koruptivna kaznena djela uključujući porezne i carinske utaje, nezakonito praštanje poreza i nezakonit povrat PDV-a kao i zloupotrebu položaja ili ovlasti. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine također provodi i financijsku istragu kako bi se blokirala i oduzela nezakonita stečena imovina, jer smo prilikom istrage u ovom predmetu došli do dokaza da pojedini osumnjičeni imaju više milijunsku imovinu. Među osobama koje su lišne slobode i oko 30 dužnosnika uprave za indirektno oporezivanje, među njima i bivši direktor ove institucije.
Kemal Čaušević, bivši direktor uprave, prilikom hapšenja kratko je prokomentarisao.
Ja samo mogu kazati da je ovo jedan od najsrećnijih trenutaka u mom životu.
Inače, tokom 7 godina provedenih na funkciji direktora, osim očito prijateljima i sebi, je priskrbio imovinu teško milione, koje njegovi prihodi od nešto više od 250.000 eura nisu mogli pokriti. Novinar Centra za istraživačko novinarstvo Aladin Abdagić, koji je istraživao slučaj Čaušević, kaže:
tvrdili smo da je on vlasnik 11 nekretnina u centru Sarajeva. On je bio direktor uprave direktno prezivanje od decembra 2004. godine, a prvu nekretninu je tek kupio 2006. godine. Njegovi stanovi se nalaze u centru Sarajeva, odnosno tu se nalazi 5 stanova i 4 poslovna prostora, a ujedno posjeduje još jedan poslovni prostor na sarajevskom naselju Grbavica i na naselju Poljine.
Za nelegalne radnje znalo se odavno. Državna agencija za istrage i zaštitu još 2011. godine podnijela je prijavu protiv Čauševića. Predsjednik sindikata uprave za indirektno oporezivanje Mehmed Ali Osmić, koji je godinama upozoravao na kriminal strašnih razmjera, konačno veli može odahnuti. Sa Čauševićem nada se mogli bi pasti i njegovi politički mentori.
Kemala Čauševića je proizvela politika Bosne i Hercegovine. Kemal Čaušević je 2 godine dolazio na posao da nije imao, znači bez dokumenta, bez ničega, nezakonito, niko nije reagovao. Svi su koristili njegove usluge. Krali su ovaj narod Bosne i Hercegovine. Ali činjenica, sada vi pitate od 2.500 djelatnika, 1.000 i još nešto je znalo sve šta se radi. Ljudi nisu smijeli govoriti.
Istražni organi Čauševića smatraju odgovornim za uvoz tekstila sa lažnim deklaracijama o porijeklu robe, uglavnom iz Kine i Turske. U direktnu vezu s njim dovodi se Janez Sadiković, uhapšen u ranijoj akciji BOS, koji je prema optužbama državu nelegalnim uvozom oštetio za 3 miliona eura. Navodno je u bjekstvu u Crnoj Gori. Uz Čauševića uhapšen je i Zdravko Cvjetinović, pomoćnik direktora uprave za indirektno uporezivanje za sektor carina. Uhapšen je pri pokušaju bijega iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Gradiška. I Cvjetinović je osumnjičen za stvaranje kriminalne organizacije koja je uz njegovu pomoć na uvozu kineskog tekstila u Bosnu i Hercegovinu po povlaštenim uslovima zaradila bogatstvo. Kralo se i na porezu na dodatnu vrijednost. Slučaj Kikerović je drugi kulminirao je oduzimanjem više milijonske imovine i optužnicom protiv 23 osobe za utaju i nezakonit povrat PDV-a u iznosu od preko 5 miliona eura. Ova cifra pokazat će se, tvrde upućeni, kao kap u moru kriminala koji je proizašao iz uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, odnosno čiji su pokrovitelji bili čelni ljudi ove institucije. Građani su pokradeni za milijarde, tvrdi Osmić, te pojašnjava kako se radilo.
Zna se kako je kad se uzmu pare, kad se reketira poreski obveznik, gdje su se sastajali, ko se sastaju, zašto se sastaju i koliko je para bilo.
Afera bar u upravi za indirektno oporezivanje ne nedostaje i to u svim sferama. Svojevremeno je na jednom od graničnih prijelaza uvoznik prijavio carini da se u 14 šlepera nalazi loj, a naknadnom slučajnom provjerom fakture je utvrđeno da se radi o mesu. Direktor uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Miro Đakula kazao je kako je svjestan da su dužnosnici ove institucije upleteni u radnje koje su oštetile državni budžet.
Kad pitate kolika je šteta za budžet, odnosno proračun Bosne i Hercegovine, odgovorno tvrdim da je do 2011. šteta bila preko 2 milijarde konvertibilnih maraka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Za jedan minut, odnosno tačno u 8:30 su najaktualnije vijesti, a potom nastavak programa do 9 sati iz kojeg preporučujem. Kakve su posljedice poplava u Sember i koliko će još građani Doboja koji su u poplavi ostali bez domova čekati krov nad glavom? Kada će volonteri iz Banja Luke u kampove u Doboj, Modriću, Bijeljinu i Miliće? Uz više detalja o tome naši reporteri će jutros u središnjoj temi jutra i o upisu prvačića u osnovne i srednje škole u Travniku i o izgradnji prve rezidencije za učenike koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru. Ostanite uz nas do 9 sati. Sada je 8 sati i 30 minuta, u studiju je Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
22 od oko 40 uhapšenih u akciji Pandora sprovedeni su iz Banja Luke u sjedište Sipe u istočnom Sarajevu. Nakon kratkog zadržavanja prebačeni su u pritvor. Oni će danas najvjerovatnije biti saslušavani u državnom tužiteljstvu. Austrijski savezni kancelar Werner Faymann Borovic će danas u Sarajevu, gdje će se sastati sa predsjedavajućim vijeća ministara i članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Razgovarat će o prevazilaženju posljedica poplava te o predstojećoj manifestaciji obilježavanja 100. godišnjice Sarajevskog atentata. Danas zasjeda predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Na sjednici će se razmatrati ugovor o financiranju između BiH i Europske investicijske banke za obnovljivu energiju hidroelektrana Vranduk, kao i sporazum o zajmu između BiH i Fonda za međunarodni razvoj za projekt autocesta na koridoru 5C. U Bukureštu se održava 6. godišnji sastanak Vijeća za regionalnu suradnju. Evidentirat će se dosadašnji napredak i dati smjernice u oblasti politika, a u svrhu primjene strategije. 37 kamiona sa gorivom za NATO trupe odletjelo je jutros u zrak kada su ih kod graničnog prijelaza između Afganistana i Pakistana napala trojica bombaša samoubojica. 8. dan svjetskog prvenstva u nogometu koje se održava u Brazilu. Danas se sastaju Kolumbija, obala Slonovače i Japan, Grčka iz grupe C, te Urugvaj, Engleska iz grupe D. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Više sunčanog vremena na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. U istočnim, južnim i jugozapadnim područjima očekuje se slaba kiša ili lokalni pljusak, ponegdje praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevne temperature od 19 do 28 stupnjeva.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Last night a DJ saved my life from a broken heart. Not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on a double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
Well, all right.
Osam sati i 36 i po minuta, Radio Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačke radiostanice. Idemo sada na područja na kojima su posljedice poplava najteže, Doboj i Prvosemberija.
Behalen.
Tematski park 27.
I dok čekaju bar neke malo konkretnije naznake početka obnove uništenih stanova, kuća i seoskih domaćinstava, u Semberiji žitelji najugroženijih sela se pitaju da li su štete od poplava mogle biti manje, jesu li se mogli bolje zaštititi. U Velinom selu, na primjer, više od 70% domaćinstava nema se gdje vratiti. Kažu, voda je otišla, tuga je ostala. Bilježi Zoran Cvjetinović.
Preliminarne procjene pokazuju da je Sembjerija u poplavama pretrpjela štetu od oko 400 miliona maraka. Da li su gubici mogli biti manji i ko je zakazao? Raspravljalo se i na posljednjoj sjednici Skupštine grada Bijeljina. Da se u odbranu od poplava ulagalo u posljednjih 25 godina, koliko se ulagalo u posljednje dvije, do ovakve katastrofe ne bi došlo, rekao je direktor Agencije za vode Srpske Dragan Anđelić. Istovremeno Anđelić kaže da je odgovorno obavljao svoju funkciju. Zdravko Stevanović, šef jedinice civilne zaštite za rad i spašavanje na vodi, je podsjetio na plan odbrane od poplava za 2014. godinu koji je Vlada Republike Srpske usvojila 28. februara, gdje je za efikasan sistem osmatranja i obavještavanja poplava zadužila preduzeća koja su ugašena. Koliko ovi podaci znače poplavljenom stanovništvu i koliko će trajati oporavak i useljaj u svoje kuće, teško je reći. Načujemo sada izjave meštana Velinog sela koji su među najugroženijim stanovnicima Semberije.
Mislim da sada zaista dolaze trenuci koji su mnogo teži nego kad je ovo bilo poplavljeno. Ovo je sada nešto što zaista vrlo teško je i riješiti. Ljudi su ostali bez imovine, bez usjeva, ostalo je svega i svačega, zona koja je jednostavno i zaražena i sve ostalo.
Više od 70% stanovnika nema se gdje vratiti. Niti ima u što leći, ni šta jest, ni šta potrošiti. Sve novaca što je bilo uloženo u proljetnu sjetvu, sad je odnijela voda. To znači ove godine nema ništa i sljedeće nema dova. Voda je prošla, a tuga je ostala. Preživili smo ovdje na ovoj prugi 11 dana. Ja sam ovdje jučer sam se obrio prvi put. Ne znam, apelujem za pomoć u buduće. Treba nam pomoć godinu dana, nije dan, dva.
Ja ne znam gdje će se ovaj narod vratiti. Nema se gdje vratiti. Prvo je prvo, nema od čega živjeti. Kad se ovo vrati u kuću, od čega će, nema na čemu spavati. Nema luka, nema usjeva, nema hljeba, nema ništa.
U Sembiri je pod vodom još oko 5000 hektara zemljišta. Poplavljene su 2/3 ili više od 30.000 hektara poljoprivrednih površina. U najvećoj žitnici naše zemlje u toku je nova sjetva na oko 30.000 hektara oranica, a za presijavanje samo jednog hektara potrebno je oko 2000 maraka. Poljoprivrednici ovaj novac nemaju i očekuju pomoć od grada Bijeljine i resornog ministarstva. Iz Bijeljine, dopisnik Zoran Cvjetinović.
I u Doboju, među onima što su najoštećeniji u poplavi, najviše je pitanja. Hoće li, i ako hoće, kada će dobiti sredstva za obnovu uništenih objekata? I uz najavljeni voucher od 5000 maraka puno je nepoznanica. Većina najoštećenijih tvrde da s tom sumom ne mogu do krova nad glavom. Doboj i Arnes Grbešić.
Iako je prošlo više od mjesec dana poslije razorne poplave u Doboju, još uvijek nije poznato hoće li građani čije stanove i kuće zahvatila vodena bujica dobiti financijsku pomoć iz gradskog budžeta. To je za naš radio potvrdio i zamjenik dobojskog gradonačelnika Dragan Vasilić.
Pa trenutno nisam u prilici da kažem konkretno koji će tu iznos biti.
Vasilić dodaje da u gradskoj upravi čekaju konkretna rješenja na entitetskom nivou.
Na sljedećoj skupštini će također, ako Vlada Republike Srpske prihvati ove prijedloge kad su pitanje promjene određenih zakonskih propisa, stvoriti mogućnost i okvire da gradska skupština donese svoje podzakonske akte koji će našim građanima omogućiti određene beneficije. A isto tako grad Doboje će sigurno u narednom periodu tražiti načine kako financijski da pomogne svim onima koji jesu preživjeli štete u ovim poplavama.
A realizaciju onog što su obećale institucije Republike Srpske, među kojima je isplata vaučera u vrijednosti od 5000 maraka po poplavljenom domaćinstvu, očekuju i građani Doboja. Iako im je još uvijek nejasno kako će korištenje tih vaučera izgledati u praksi, govori Milica Savić, kojoj je uništena kuća u naselju Pjeskovi.
Čujem nešto, pa jedva čekam da to bude, da krenim u neku obnovu, da sebi nešto, što on kaže, nabavim, da imam gdje prespavati, da imam gdje, što on kaže, na čemu skuvati. Sve što sam imala, sve uništeno, samo su ostali zidovi. E sad, šta će biti sa zidova, što on kaže, to nemam predstave, još je sve mokro, još je vlažno. A živim kod unuka i kod njegove žene, šta ću dalje, ne znam sam.
Ni u kući u kojoj su živjeli Maida i njen sin Dario Vukojević u naselju Usora nakon poplave nije ostalo gotovo ništa. Napukli su čak i nosivi zidovi u njihovoj jednospratnici.
Sad se momentalno nalazim kod kolegice na Pjeskovima, što je sve uništeno. Komisija je dala izjavu da se kuća treba rušiti. Mogućnosti nemamo. Tako da ne znam šta ćemo dalje.
Svaka pomoć je dobra, ali ipak mislim da je voucher od 5000 nedovoljan da saniramo mi štetu. Jer ovo za ljude koji su stradali, ne samo mi, nego svi, dugoročan problem i treba će mnogo više sredstava i vremena da se ti problemi rješavaju.
Broj poplavljenih domaćinstava na spiskovima nadležne komisije u Doboju prešao je 3800, a iako su podaci nepotpuni, a evidencije pune manjkavosti, nadležni u Doboju procjenjuju da je katastrofalna poplava na stambenim objektima pričinila štetu veću od 200 miliona maraka. Prosta računica pokazuje da je velika razlika između obećane vrijednosti vaučera, što bi na području Doboja iznosilo oko 20 miliona maraka, i desetak puta veće procijenjene štete. Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Konvoj s prvim dijelom interventne pomoći fondacije Halifa bin Zayed Al Nahyan iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, namijenjene poplavljenim područjima u Bosni i Hercegovini, krenuo je iz Sarajeva. Predstavnici ambasade Ujedinjenih Arapskih Emirata i fondacije Halifa bin Zayed Al Nahyan tokom boravka u Bosni i Hercegovini upoznali su se o stanju na poplavljenim područjima i hitnim potrebama lokalnih zajednica na području ugroženim poplavama. Na osnovu toga nabavljeni su hrana, dezinfekcijska sredstva, neophodna oprema za čišćenje, pumpe, isusivači i druga sredstva i oprema koja se očekuje, odnosno koja se počinje distribuirati prema Maglaju, Doboju, Zenici, Bijeljini, Žepču, Šamcu, Tuzli. Mada se humanitarna pomoć prikuplja i stiže i iz zemlje i iz inozemstva, bez većeg udjela vlasti sa svih nivoa, od lokalnih preko entitetskih do državnih, nije realno očekivati bitnije i brže pomake u obnovi. Očekuje se veća pomoć i od volontera, a oni iz Banja Luke već su sačinili konkretne planove, javlja Biljana Matijević.
Tokom jula su planirani volonterski kampovi koji će pomagati lokalnim zajednicama u saniranju štete od poplava. Volonteri će biti angažovani preko volonterskih servisa u više smjena, te će njih od 70 do 100 raditi u jednoj smjeni od po 7 dana na području Doboja, Modriče, Bijeljine i Milića. Javiti se mogu svi, poručuje direktor OKC-a Saša Marković.
Oni će raditi sve one poslove koji budu dogovoreni sa radnjom sa lokalnom zajednicom,
sanacija javnih institucija, govorimo o školama, vrtići, zatim domovi kulture, obrazovne institucije, pomoć stanovništvu, ali sve u skladu sa potrebama lokalne zajednice.
Preko 800 volontera angažovao je Omladinski savjet Republike Srpske na pakovanju hrane, rekao nam je predsjednik savjeta Miloš Blagojević.
Do sada smo podijelili preko 6000 paketa hrane, kartona vode, te stvari za čišćenje i higijene i preko 8000 paketa odjeće i obuće koji su poslani u sabirne centre u Doboju, Šamac, Bijeljinu, Čelinac, u naselja u Banja Luci, Laktaši i Modrići. U nekoj drugoj fazi mi smo pronašli partnere i biznis klub Banja Luka, ljude koji su obezbijedili robu u vrijednosti 120.000 baraka, gdje smo zajedno sa volonterima zapakovali preko 2600 paketa.
Već mjesec dana udruženje Nova generacija trudi se svim silama da uveze što više humanitarne pomoći iz inostranstva. Direktorica Maša Mirković.
Ono što zapravo nedostaje od samog početka jeste namještaj i bijela tehnika. To je ono što je ljudima uništeno i što je najteže i nabaviti i najskuplja je stavka. Ukoliko su ljudi nezaposleni, tu zaista postaje problem. Tako da evo, trudit ćemo se da negdje u budućnosti pokušamo obezbijediti tu neku pomoć ukoliko bude moguće.
Kako vrijeme prolazi, broj volontera jenjava, što zbog ispitnih rokova, što zbog vraćanja ljudi na posao. Ugroženima će pomoć biti potrebna još bar pola godine, apeluju navedene organizacije na građane da se uključe u volonterske servise. Za Radio 27 iz Banja Luke, Biljana Matijević.
Toliko ovog jutra o stanju na poplavljenim područjima i o aktivnostima radi normalizacije stanja i obnove uništenih objekata. To su i dalje teme u žiži našeg interesovanja, a ovog jutra, nakon predaha uz malo muzike, i o ostalim aktualnostima iz bosansko-hercegovačke zbilje. Ostanite uz Radio 27. Sati 49 minuta, Radio 27 najavljuje susrete s Mostarom i Travnikom. U Mostar ćemo, kako bi najavili, početak gradnje prve rezidencije za smještaj učenika koleđa Ujedinjenog svijeta, a u Travnik radi vijesti o prvačićima, onima što će tek u osnovnu školu, kao i onima što se upisuju u prvi razred srednje škole. Iz Mostara se javlja Senado Malanović, a iz Travnika Rahela Čabro.
Okončan je upis učenika u prvi razred osnovnih škola za školsku 2014-2015. godinu na području općine Travnik. Za razliku od prošle godine, broj upisanih prvačića je veći za 16 učenika. Ove godine upisano ih je 533, rekao nam je stručni savjetnik za van privredu Semin Konjalić.
Trend porasta upisa učenika za djecu u određenim samo školama i to uglavnom, ja bih rekao, u ovom dijelu od Travnik, osnovna škola Travnik 10, Turbe 18, više nego prošle godine, Karaula 12, dok je u Hanbiljanskoj regiji, dakle osnovna škola Mevorić Hanbila, zabilježila pad za manje 10, odnosno 11 učenika u odnosu na prošlu godinu.
Prilikom upisa nije bilo nikakvih problema. Komisija koju je formirala Služba za razvoj privrede i van privredu općine Travnik, koja se sastojala od nastavnika razredne nastave, ljekara i pedagoga, je besprekorno obavila svoj posao. Na temelju Zakona o srednjem školstvu i Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Srednjobosanskog kantona, ministar obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Jozo Jurina objavio je natječaj za upis redovnih učenika u prvi razred srednjih škola Srednjobosanskog kantona u školskoj 2014-2015. godini. Prijavljivanje, izbor kandidata i upis učenika obavlja se u tri upisna roka, a prvi je ovog mjeseca. Za Radio 27 iz Travnika, Rahela Čabro.
Koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru uskoro će dobiti svoju prvu rezidenciju za smještaj učenika. I to zahvaljujući vladi Njemačke, koja je uložila 1 000 000 maraka. David Sutcliffe, jedan od osnivača Koleđa Ujedinjenog svijeta. Njemačka je posebno bila zainteresovana da pomogne Koleđu Mostaru, prvenstveno jer je Mostar još uvijek razrušen. Željeli smo da Mostar oslobodimo barem jedne ruševine. Kad je vlada Njemačke ponudila novac, odlučili smo se za staru austrougarsku zgradu koja je oštećena u ratu. Direktorica Koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru, Valentina Mindoljević, kaže da su u većini ostalih koleđa kampusi izgrađeni od samog početka, naglašavajući kako je Mostar po tome specifičan.
Mi još uvijek iznajmljujemo, znači, velike kuće koje nam služe kao rezidencije i obzirom da namjeravamo još dugo godina ostati i u Bosni i Hercegovini i Mostaru, nadamo se da ćemo uspjeti izgraditi dovoljan broj rezidencija.
Koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru trenutno pohađa 150 učenika iz 36 zemalja svijeta. U prvu rezidenciju, koja će biti useljiva na jesen, smjestit će se 40 učenika. Jasminka Bratić, predsjednica upravnog odbora Koleđa Ujedinjenog svijeta Mostar.
Ideja je bila da se učenici radi bolje integracije sa gradom rasporede u više manjih rezidencija kako bi oni u komunikaciji između sebe bili u komunikaciji sa lokalnim stanovništvom, običajima.
David Sutcliffe, jedan od osnivača koleđa, kaže da bi se u narednom periodu u Mostaru trebalo izgraditi još nekoliko manjih rezidencija. Okupili smo ambasadore nekoliko zemalja koji su zainteresovani da se u Mostaru naprave rezidencije za sve one koji se tu žele školovati. Naša je želja da napravimo nekoliko rezidencija i da svaki od tih projekata bude renoviranje jedne ruševine. To nije samo uspjeh za koleđ, nego i za cijeli grad. Broj učenika koji se školuju u Koleđu Ujedinjenog svijeta svake godine se povećava. Nastava se odvija po programu međunarodne mature. Samo iz Bosne i Hercegovine do sada je ovu školu uspješno završilo 400 učenika. Za Radio 27 iz Mostara, Senada Malanović.
Trend marketinga 27.
Moda što nikad ne prolazi, Sandy Jeans. Za novu sezonu što dolazi, Sandy Jeans. Proljeće, ljeto, jesen i zima, za svakog uvijek ponešto ima.
Trend marketinga 27.
Oh.
8:57, radio 27 u završnici ovog zajedničkog jutra. Prije rastanka podsjećamo na najaktualnija zbivanja. U studiju je Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu za ratni zločin u kojem je u blizini Rogatice 1992. godine ubijeno više od 20 civila srpske nacionalnosti, uglavnom žena i djece, a više desetina žrtava je ranjeno. Optužnica je podignuta protiv 4 osobe. 22 od oko 40 uhapšenih u akciji Pandora sprovedeni su iz Banja Luke u sjedište Sipe u istočnom Sarajevu. Nakon kratkog zadržavanja prebačeni su u pritvor. Oni će danas najvjerovatnije biti saslušavani u državnom tužiteljstvu. Austrijski savezni kancelar Werner Faymann boravit će danas u Sarajevu, gdje će se sastati sa predsjedavajućim vijećem ministara i članovima predsjedništva BiH. Povod posjeti je prevazilaženje posljedica poplava i obilježavanje 100. godišnjice sarajevskog atentata. Danas zasjeda predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Na sjednici će se razmatrati ugovor o financiranju između BiH i Europske investicijske banke za obnovljivu energiju Hidroelektrana Vranduk, kao i sporazum o zajmu između BiH i Fonda za međunarodni razvoj za projekt autocesta na koridoru 5C. U Bukureštu se održava 6. godišnji sastanak Vijeća za regionalnu suradnju. Evidentirat će se dosadašnji napredak i dati smjernice u oblasti politika, a u svrhu primjene strategije. Iran i svjetske sile počeli su danas izradu nacrta sveobuhvatnog sporazuma o nuklearnom programu Teherana. Konačnom dogovoru još predstoje mnoge neriješene točke. 37 kamiona sa gorivom za NATO trupe odletjelo je jutros u zrak kada su ih kod graničnog prijelaza između Afganistana i Pakistana napala trojica bombaša samoubojica. 8. dan svjetskog prvenstva u nogometu koji se održava u Brazilu. Danas se sastaju Kolumbija, Obala Slonovače i Japan, Grčka iz grupe C te Urugvaj, Engleska iz grupe D.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme danas u Bosni i Hercegovini prevladavaće umjereno do pretežno oblačno. U istočnim, južnim i jugozapadnim područjima očekuje se slaba kiša ili lokalni pljusak, ponegdje praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, dnevna temperatura od 19 do 28 stepeni. Radio Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačke radio stanice i za nas još jedno zajedničko jutro. Pred nama novi dan, neka vam bude uspješan. Ovu želju potpisuju Zoran Mijatović, Ivana Bilić i Ešref Hodžić. Zdravi bili.